Bir paytlar maxfiy bo'lgan bu dastur fuqarolarning telefoni qachon va qancha gaplashganini tekshirishga ruxsat berar edi. Hukumat shu yo'l bilan terror xurujlarining oldini olmoqchi ekanini ta'kidladi. Biroq loyiha jamoatchilikning tanqidiga uchrab, fuqarolar shaxsiy huquqlarini qo'pollarcha buzish deya ko'rildi. Kongress quyi palatasi sal oldin hujjatga biroz tuzatish kiritib ma'qullagan edi. Bu tuzatishga ko'ra, Milliy xavfsizlik agentligi fuqarolar haqida ma'lumotni o'zi to'plamasdan telefon kompaniyalaridan faqat muayyan hollarda olishi mumkin. Mazkur o'zgartirishga qaramasdan Senat dasturni yopishga qaror qildi. Biroq masala Senatda seshanba yoki chorshanba kuni yana ovozga qo'yilishi mumkin. Hukumat fuqarolarni shu dastur yordamida zimdan kuzatib borayotganini 2 yil oldin Milliy xavfsizlik agentligi xodimi Edward Snowden oshkor qilgan edi. Bu xabar ketidan jamoatchilik jumbushga keldi. Senatda ko'pchilik respublikachilar sardori Mitch McConnell loyihani aqalli vaqtincha uzaytirish uchun bir necha hafta kurashdi. Biroq bundan naf chiqmadi. Kecha nihoyat yengilganini tan olgan McConnell dastur ahamiyatini yana eslatdi.
Allow the program to expire altogether without attempting to replace it.
Tahdid va xavf tobora oshib, murakkab tus olayotgan bir paytda, deydi u, loyihadan voz kechish xato ish bo'ldi.
In the face of growing, aggressive and sophisticated threats. That's a totally unacceptable outcome.
Senat masalani erta-indin yana ko'rib chiqishi kutilyapti. Yuqori palata tomonidan ma'qullansa, hujjatni prezident Barak Obama imzolashi kerak. Tanqidchilar nazarida dastur Amerika fuqarolarining haq-huquqlarini oyoq osti qiladi. Respublikachi Rand Paul fikricha, masalan, aholining telefonlarini kuzatish konstitutsiyaga zid.
We are not collecting the information of spies. We are not collecting the information of terrorists. We are collecting all American citizens' records.
Biz josuslar haqida axborot to'playotganimiz yo'q, dedi Rand Paul. Terrorchilar haqida axborot to'playotganimiz yo'q. Amerika fuqarolarini zimdan kuzatyapmiz. Erkinlik, ozodlik kabi qadriyatlarni poymol qilish emasmi bu, deydi 2016-yilgi prezident poygalarida qatnashish qarorini e'lon qilgan senator. Loyiha tarafdorlari nazarida dastur yordamida hukumat haqiqatda terror tahdidlarining oldini olib kelayotgan edi. Ularning aytishicha Rand Paul kabi siyosatchilar loyihani qoralab, o'zining siyosiy maqsadlarini ko'zlayapti xolos. Markaziy razvedka boshqarmasi rahbari Jon Brennan sal oldin Senatni loyihani ma'qullashga undadi. Terrorchilar josuslik qobiliyatini tobora charxlayapti, deya eslatdi u. Nasiba Tohir, Washingtondan, Amerika ovoz radiosi uchun.